30 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man na Modibo togal len fi tay ji ni mercredi 15 décembre 2021 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yéen koy déglo ci sen téléphone bu nga nekké fi ci Amérique du Nord ak Canada mbok Canada ci la bok na ci 605-472-9147 605-472-9147 su ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct ci tougal ci France 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah fi ci émission bangu jaxlewu diaspora bi comme niñ koy def rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu sénégal kom komu afrique ak kom komi aduna bi duñ koy def très souvent nak mais lélé il faut ñu taxaw quand même remercier auditeur yi you know fou né ci aduna bi ngeen di déglo et puis fidèle quoi parce que you know nit ñi légui am nañu option réseaux sociaux yaangi fi en mais téwul xam nga radio bi dafa am base am quoi dafa am nit ño xam ni you know lu réseaux sociaux yu bari you know radio bi daf leen gënal quoi c'est voilà ñom ño xam lutax dañ leen di wëtteli tous les soirs dugg ci sen bir kër yi tok ak ñom ñu melni ci sen bir ci sen famille lañu bokken and you know voilà quoi donc amna ay bien li ay sentiments yu tissé wu depuis you know ñu nekk di yëngu ci affaire radio bi té fofu dëgg yalla nak you know faut ñu remercier leen ci yëg gé ken ak ciofel gi quoi so ñi ñu bari ñi laaj way Modibo lutax do def you know ay live ti you know ci réseaux sociaux jappal bayil amine you know mënu ñu bolé sa way radio ki jappal bayil da ngay waru quoi c'est d'abord awma jot bi en you know ñaari waxtu la am par jour ci guddigi fi ñew fi you know vraiment def li nga xamni mom la xam quoi xawma vraiment dem ci ay réseaux sociaux difa mbébatu di wax lo xamni da ngay waru c'est affaireu live ki yo dal du c'est pas moi man dal live bu may def ci radio bi fi la voilà fi la en dañ ko kalen continuer de gis xou sen ba yalla defal ñu jamm quoi voilà amina uma daro ki contre les réseaux sociaux mais ku nek fa la gënal dal final moy sama place alors auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé ñu andé ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy suñu partenaire na banque de l'habitat ñi ngi leen di yégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 587 francs CFA gañu fi mu nek ni dollar bi dollar bi amna dole newon na len affaire bi 600 francs la jëm 600 francs la jëm du dingin ki nu wutati Ahmed Khalifa Niass neena buñu moytul litre essence de Sénégal dana dem ba jar 2000 francs litre essence bi jar 600 xawma 700 neena bo moytul 2000 francs français lay nari jar maniko koku dey sa way duma ni dedet de parce que deuk ba sa way jaxaso na jaxaso go xamni ou alors fi mu ne ni gay climat social bi ci bopom dafa jax pour yeen ñi suivre affaireu étudiant yi gis ngeen tay sa way répression bi amna ñu nan nak Macky fi mu nek mi ngi genné parce que man gis na fa ay amna ben vidéo bu ñu woné la mais affaire bu raglo amna lu policier yi def dal dañu jik sa wër ben way ben ci sen natango policier bi waji genn ben espèce su fétal bo xamni bamu ko tiré xawma ndegam amna ay étudiant yu dé wala déw ñu may mais limu tiré non graw na gaay dañ ko wër rek waji teud ci souf genn affaire bi rek sox tel alors ñen ñi nak ñi nane bon Macky fi mu ne mi ngi entraîner pour 3e mandat bi
bu ko forcé alors liñi commencé di gis ni bëggutul ciow ci dëkk bi hein maki bëggutul ciow ci dëkk bi
et bu ngeen sétlo actuellement tension bi am ci biir Sénégal dafa front social bi yënguna dé yënguna sa way syndicat yaangi kaas étudiant yaangi kaas c'est que yina boku gisé rek sa xaliss amul quoi ay yi fana lay wax nako fi demb effectivement gaay fi mune ni dañu sen poste dafa vide hein état bi yorotuñu xaliss as neew li ci li fi newon yep gaay décawé nañ ko tojé nañ ko fi mune dañuy xaar élection yi ñew ñu xëpp ko nit ñi ñu voter len fi mune même société nationale sax ñi ngi dajji kess yi gis nga li xaw fofu ci poste ak bibi balde waji waxuma la gis nga wéccine bu sew bi sax bayiwu ko fa xam nga gaay buñ dan ditune sax 10000 li lañuy yobbu juromi deureum yek ñaar deureum yek doubali dara dessu fa da waji lepp la embarqué lepp lu yow di paré il a tout bouffé tout ñi ay milliards la fi mu ne ni mom satch gi ci bopom mo jël ampleur bo xamné Sénégal légui non mais c'est pas possible ñeppay satch légui tout le monde vol Sénégal ñeppay satch et xam nga lool lu koy waral moy nit ñi dañuy émuler ñi nek ci kaw ñi jité bu ñu dé ay satch rek faaw nit ñi di satch da ngay dugg ci talibi policier ya ngi satch ñi ngi arnaqué nit ñi gendarme ya ngi satch ñi ngi arnaqué nit ñi da ngay dem ci bureau yi dañuy satch da ngay dem ci ministère satch présidence de la république satch alors nit ñi dañuy gis gaay yi nga xamni ñom lañuy fal jital ay classe Macky Sall geek ministère ñu leen di gis gaay di satch ni jaxral ñukoy woné télévision ñu naan diiw satch na 14 milliards ki satch na 98 milliards mais lan nga bëgg nit ki su démé jobam lan lay def lan amna ben ka bu ma leen jox quoi suma ben kuma xam ku yobbu ben auto tayel ba mu yobbu auto bi ñu dédouané ko tout affaire bi wara dem ci circuit bi ay mine xawma da amna dal luñ ci waron def comme que auto bi Amérique la joy fam bi nek fofu ci mine defar kayit yi tout ba affaire yep mat you know sama xarit bi fay et tout ba yobbu auto ci ngon ci fam bi woko niko way dama lu bëggon jox ben ki nga yonne ñu fa 400000 way niko mais 400000 pour lan muniko non parce que bon dañ la arranger defaral vraiment ben ki de faveur il faut nga am lo joxe dal niko non mais c'est pas possible fo dugg ci Sénégal biru yi ñepp nga satch la wax hein c'est pas xam nga ñu fay satch moy ki teb goudi sa way baye bu nit ñi nelaw de nga mam muda di rocci dara dem ñono nit ñi lool rek lañu japp ci satch mais satch yi ñi ngi sol costume ñi ngi sol ay gessner ñi ngi tak yu cher di la romb ni tous les jours ta ay satch lañu caractèreu satch lañu yor ci satch lañuy dox luñu lu len romb buñ ko momul dañ koy jël yobbu sénégalais ci bopam mo changé dang koy inviter sa keur pour mu ñew rester sax fourchette ak coude yang koy yox bo deful attention da koy satch yobale sénégalais ci bopam mo changé légui elan moko waral njit yu bon njitu satch fu mu jité rew dekk ba ñepp nek satch légui dañ ko normaliser quoi lu normal la sénégal panneau signalisation yi ñing koy satch deg na khalifa sall di fi wax même feu rouge yoy mu fi indi won jël ko france deg na gaay dañ koy satch li feu rouge ci bop man da xamul ñu doy feu rouge bañu ne kuberu nu mu tuddi kondiri sax mu na comprendre dem xoyol ko defar ci ay kadir mais feu rouge lampe bu xonk ak bu jaune bu fan nga ko yobbu sa fan orné ko sa salon
o Non, mais c'est pas possible. Non, mais Gaïdo, c'est pas possible. En parlant de ça, xam nga ma ngi len fi wax demb ben groupe sénégalais yu ñu truyandé la 55 millions xam nga mais ñi bind article dañ joom affaire bi il paraît que ay 95 millions de francs CFA ak lu tégg té ñi ñu nax ni du ay modou simple ni hein amna ci ay sénégalais yo xamni ñi ngi ci dëkk bi tékki nek fi ay kilifa dig na ci lañu bok waji dal
non sénégalais di ñëmé ligi dafa bëri dé
pop il paraît que waji daf leen mettre en confiance waji dafa dem di diriger ben nu mu tudd nu koy xé syndicat non di diriger ben coopérative xam nga coopérative yi xew legui lélé nga gis ben nit feul rek né la amna coopérative wu ay habitat da ngeen di cotiser tant pour am kër alors légui waji nek il paraît que ci affaireu habitat bobu biñ ko jox bu légitime mom la doon jité fofu Sénégal fexé ba dugunté ak wa diaspora bi ni len légui mom day woté affaireu bay amna ay terrain yu xawma ñaata hectare yo xamni jappal bayil gaay def yenn genre syndicat wu ñi bëgg investir ci mbay mek yoyu xam nga genre truand yoyu dañuy neex la miñ quoi gaay di cotiser rek dégg na fu modok faato ne ci Amérique mais affaire bobu man ñaari yoon amna nit ñu mako wax ñu ñuma affaire bi dal war nga ko sét nga dugg ci quoi bok ci et liñ ma koy expliquer dimako expliquer mënuma comprendre exactement affaire bi lan la parce que au début lima ciy fateliku moy affaire bi da nga ciy dugg lan lañ mo waxon dañuy ñom dañuy investir ci li ngay def wala dañ lay jox matériel jox la xawma lan et après ngeen seddu amna affaire bizarre dal lañu xone quoi mais affaire bi dal mi ngi non musuma ci vraiment curieux wala ma ci jema set lan mo ci leundem ak lu leundul quoi mais niñ mako présenter dal amul won sens ci man quoi et ba légui ma ngi xalat ndegam est-ce que même affaire bobu le que bi ni parce que bi ni ñu ni 95 millions lañu nax immigré yi bon ba légui xawma détail lima ci jotté dég rek moy kiko def wa benno boko yakar la moy satch katou benno xam nga benno boko ya ñep ay satch lañu c'est tous des voleurs SNCF bi Macky Sall mom mo len di jangal affaire yi waji il paraît que benno boko yakar la bok dem nañu ba gendarmerie japp arrêté ko ya quelques jours ñetti fan ci xawma ba arrêté ko bu yobbu ko prison Fatick la xawma nenañu ben ministre ni niñ nenañu Abdou Latif Koulibaly la moko gennelu waji 2 jours la fere xam nga normalement 3 jours boko defé normalement dañ la wara déféré procureur lañ la wara djébal dégg na 2 jours rek way Abdou Latif Koulibaly wacc para niko soyena la waji takki bagage il paraît que da fay présenté wu ci ay élection alors ba motax fi mu nek ni gaay bayi nañ ko ma ngay waya ngi campagne comme si de rien ne fait hein lek na il paraît que 95 millions yi ñu wax mom la lek mais ken xamul ñaata ci xaaliss lako immigré yi jox mais immigré yi tamit ñom tamit vraiment man dal sénégalais ak li ñi daj ci sen xaaliss hein non mais c'est pas possible dafa am ben leçon bu gatt quoi bu mo xamni bi man dañ mako wax bo xamni man dama ci soukandiku quoi c'est que nit ki bul xol limu bu ko juger ci limu lay wax deglu bu bax limu la wax ni ben pa momako wax munima nit ki bu ko juger ci limu lay wax juger ko ci limuy def fexel ba tek sa beut ci limuy def waye ben samba boy joge yow xamoni waji dem la xamone degam jinn la xamone noxor la xamone dara djelna avion wacc New York wote reunion rek ci association ba nga defani ki moy waji ak wax ju neex
mais Sénégal ñu bari lolu mo leen di duggal ci ay problème ñun ñoyu mo ñu duggal ci problème ba ñuy fal ay jaam yu melni Macky Sall ay wax yu neex lañ ñu naxé ba ñu fal ko waji daf ñu fena ba ñu fal ko président de la république lolu mo mais buñu sétlu won Macky Sall ay jëfinam à tête reposée avant Abdoulaye Wade diko dakh bu Sénégal buñu dajé won ba xayma li Macky Sall don def illa miyoumidine à tête reposée duñ ko fal président mais dañoo mer ngeb parce que méré won nañu Abdoulaye Wade jamono joju bu dem sax bu ñewon ñu fal ko dem sax bu ñewon à la place de Macky Sall ci jamono joju dem bobu lañuy fal parce que moy lool di tan ci mer mo baxul alors ñi nek ci nguur gi tiatch gi ñi nekke mom ngay fekk ci souf nenañu ben gendarme affaireu passeport diplomatique xam nga au début dañ ñono affaire yi amul mais affaire bi amna legi ñing koy jiñ ben gendarme nenañu gendarme bi sax dawna dañuy fenn waxu ñu deug ñom ci seen biir ministry ba présidence ñom ñoy jaay passeport diplomatique du jappon nañ fi Moustapha Niass muy jaay ay chinois passeport diplomatique affaire bobu musu fa joggé dafa gëna tar légui dafa gëna tar lancé nañu ben affaire ci internet bi nenañu ben numu tuddati kelifa gi def affaire bi ben gendarme la kañ lañu commencé woyé gendarme kelifa ban gendarme lañu xam kelifa nenañu kelifa gi doon def affaire dawna ben gendarme la niñu libalé sen affaire bi sa dafa ko wa bu fekkenti ne lutax joxe wuñu turam munuñ joxe turam liñuy wax dara amu ci du deug gaay yi def gis nga jaayum passeport diplomatique présidence de la république la niñuy jaayé audience pour gis Macky Sall non lañuy jaayé passeport diplomatique dañ koy jaay xaaliss bu leer nañ ñom way dem gaay est-ce que ñi sax Macky Sall dana leen fay dem leen ngeen jaay visa yek rendez-vous yi ngeen fayé ko ci mais je te dis non mais gaay c'est pas possible non sacc gi légui moy ni mel da nga da ngay waan gaay non lañ leen def waji fi mu nek ni dara fek ko ci am il est libre ma nga keureum suba day xey di campagne neena ñoy Abdou Latif Koulibaly moko genn ci kasso bi mané gaay yeen perte ngeen sen xaliss mais ay immigré normal hein c'est pas seulement des modou yu nek ci mbedd mi jaay ni ma lay wax ni ay kelifa lañu you know ay intellectuel gaay yu bari nak lañ leen ci hein ñu bari perte nañ ci sen xaliss ndekete et puis waji ndekete ki bobu mu yoron coopérative bobu mu yoron ci le sukkandiku di laaj ay di signer ay convention ak ay prêt ken xamul te nenañu sax wa coopérative bi yeguñu ko won ay coopérative bi ma lay wax ça n'a rien à voir ak groupe bi mu formé won ci diaspora bi nak len de bokul ki moy coopérative bi nga xamni fofu le sukkandiku pour commencer di arnaquer nit ñi mom de li ñaan kuy dé ci all mom yalla na la gay né ray mom de loolu la def xam nga bu doon duggon sax ñu naan sacc na fi ay 100,000 ak 200,000 waaji dafa ñew xolal ni fu fer caisse gi ay 100 millions lu yob ba paré am fit nak nek ci mbéd mi campagne dara du ko ci fekk parce que dafa and ak Macky Sall dafa and ak Seyfu Sacc yi waaji mom sacc la and ak Seyfu Sacc yi diko political Macky Sall motax dara fekk ko ci Abdou Latif Koulibaly dem genné ko prison d'après source yi ñu yor affaire non la démé immigré yi ñoo son rek gaay perte nañ seen xaliss perte nañ xamna ñi ki am sens sax moy ñi nga xamni bayyi nañu trace bon doon nañ ko virer xaliss ci banque wala ñukoy virer xaliss ci ay you know jallé ko ci BHS wala ay yenen affaire yi au moins fofu da nga jot russe ak tour waji ne ci lepp mais ñi nga xamni saay dañuy fekk kuy dem Sénégal ñu ne ko duggal ma li sa chaaye bo démé joxol mako waji xam nga koku do mënoko amul trace amul trace wala joxel mako fi demal sandaga ñu fay la yoy amul trace amul trace quoi et finalement da ngay perte ngay perte malheureusement ndaysan nal saay xolna ba xol dal duma ni ken duma nax dem mais day sa way ndaba la nga may nax ay bu sey ba nax sax be sa way ay ya ay nakhu ba du ay nakhu nakhu sa way nakhu naxa naxa quoi amin amna yo xamni man dabo sax bo ñewé man boy wax sama amna lo xamni sa way ci man you know boy jema ki sama yar day dafa am nu muy kiyé quoi you know instant la bo xamni yalla ñepp la ko may quoi amna wax yu xam dafa téwul mana rek ngir yalla téwul mana légui nak xamna ni ku ci am fayda gu melni di appliquer lolu goor gi wax nit ki dal sa way bu ko juger ci wax man bu sa wax commencé beuri sax dang may sono dang may étouffé won ma rek lan nga def won ma lan nga def bo xamna waji nak da dans son truc là xamna certainement ñiko laaj ana lo def mu génné kayitu coopérative mom muy diriger woné ay signature mak woné ay hectare yu mu réglé gaay ni nak ki moy waja mais enquête war liam fofu quoi khalis dafa jafé am boko amé dang koy sécuriser bala muy genn il faut mu leer waye nit du joggé ci xour wa feul rek ñew won la ay key rek nga genné sa khalis jox ko yoy xaru la yoy xala nit bu ñewé sax dina jéma embarqué ci affaire mais laaj ko sax fu mu dëkk laaj ko carte d'identité na photo carte d'identité jox la laaj ko ku mu xam nga wo ñooñu laaj leen waji nu mu démé Google ngi fi Google dong boko laaj buñ ko laajon waji japp mais xam nga bon sénégalais dañ ñëmé raccourci quoi you know yu gatt lañuy ki yeen kenn moko yegg daadi wo juroom ñetti xaritam ni leen ñew leen waji ñew na ki nak moy waji dañ ñuy duggal ci mbay gi ñun ñep ñu nekk milliardaire ñibi aw dëkk bi metti na ndjay mbedd bi metti na sedd metti na waji nak mo ñuy sawé ci ndekete waji dafa ñew jékkali rendi sobe da xam nga sax truyandé bu yëm digënté marché té waji degg na amna ay cantine fofu marché acelema degg na waji commerce day commerce bo la ci paré que amna cantine fofu ci marché acelema way xam nga affaire truyandé mi yoyu sax bu ko yemalé won digënté marché HLM marché Castor marché Moussanté sax ñu wax li ko nako yemalé Dakar mais waji xolal truyandé intercontinental la def dafa jigi océan dem fekk yeneen truyandé len del non mais ki waji yemul damn mais amna ñu am fitel ñeu fekk ay nit ay gor di ñafé di denc nga fexé ba ñu genn li ñu denc jox la nga lek ila sayral ay la say ku ñeu di len waxati ay affaireu ay coopérative ak jappal bay defal sa enquête bu radio bi ibé sax wol fi niñu ñun de li lañuy bëgg dug lu ngeen ci xam ñu wax ko ni radio bi ñepp ku ci xam lo ci xam nga wo ci radio bi wax ñuy dimbalante non rek lañu fi mu ne ni sa way nopi jeex na de ku nopi gaay danañ la xolal danañ la yew jaay la lek sa ñeek nopi mom jeex na li grand cham nan retet wa del yuxu bañu daw bayila yeah bañu dem bayila mais ki ciebu jeen penn bay de dugg na ci patrimoine mondial de l'humanité ciebu jeen rumba moy fecc bobu am ci Congo yi waaw UNESCO dal déclarer na néna Rumba ak Thiébou Diène bok nañu légui ci patrimoine mondial de l'humanité loolu ma lu muy def néna ñoy Macky Sall néna c'est une belle renommée pour le Sénégal waji mom affaireu lek rek nga koy deg muy wax bo yaangi ni ñuy door tay sa way door lacrymogène yu metti ken waxu ci pipe waxu ci sax conseil des ministres pour te dire Macky Sall xam nga ñox Macky Sall dafa bëgg lek mais Macky Sall c'est vrai hein, dafa, il mange beaucoup hein, ku bëgg lek xol ko nu mu day rek waji deg na ay 4 fois lay rer par goudi 4 fois timis mu rer gey mu rer balay teud rer dig xaju goudi ñu yakalat ko bol dox Macky bu toge ni faara nga xam lekkat la dafa 10 mom ay wetam fi waq yi ni wayo ay waqam dong buñ ko pesse mo la ngandi nit alors affaire Thiébou Diène bi def na ci déclaration néna nak vraiment li c'est li honneur du Sénégal la nak kenn faté ni c'est sous son magistère que ñu nommé Thiébou Diène mom dal néna rayenté na bañu yobbu Sénégal bañu yobbu Thiébou Diène def ko de nga mam patrimoine mondial de patrimoine de l'humanité néna li Senghor def ko Abdou Diouf def ko Abdoulaye Wade def ko mom Macky Sall moko def maniko sallam toora def nga lu reuy néna je salue l'inscription du Thiébou Diène Penda Mbaye plan national sénégalais sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO ba mais légui Thiébou Diène bi bu wex bi lañ waxal bu xonko bi parce que nak affaire bi il faut UNESCO nak parce que ñaari Thiébou Diène am dafa am bu xonk ak bu wex fi nak la UNESCO defé erreur UNESCO def na ngandi erreur hein ah ki day jarna def pétition di jarna binda nañu bind ki nu mu tudé kan moy directeur UNESCO du ki en fait, le dossier du Sénégal a été défendu ce mercredi par l'ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, Souleymane Jules Diop. Mais yow Jules Diop a rien de dossier bi. Eh ouais Souleymane. L'inscription ouvre de grandes perspectives pour l'exportation de l'identité du Sénégal, mais aussi à l'économie touristique qui pourra profiter de ce nouveau label. Ah Jules def na erreur Jules day sa way waron nañu wax ndegam tieb bu wex bi la wala tieb bu xonko bi man da def na bu wex man da bu ma sañon ñu def ko bu wex bi man da tieb bu wex be ma gënal de man day bobu de man day waaw bu wex bi man bay bu UNESCO def na UNESCO bu wex bi la de waay def na UNESCO bu wex bi la de le blanc la mais xam nga UNESCO sax ci deuk Touba bi la ne deuk Touba bi ñom ci bopum bu wex be len gëna sax faf parce que le blanc il mange le Thiébou Diène blanc way non bu wex bi la ki bu wex bi la affaire bi sa lere luñ ko de man defena bu wex bi la gaay ni woné ñi ngi woné ni sax ñi ngi woné ni photo bi Macky Sall tok yor kuddu bi sax ni kuddu bi sax dafa gëna reey ko kuddu normal ki kok la wallahi ci li de ndamou senegal deug la nak ki de bu ci coupe d'afrique bi boké mom dana bax de
haar ba dindiyé gare réclamation
ah
Je
réclame Jollof Rice. Mais nous tout de suite, Thiébou Diène, c'est vrai. mais ceebu jeun boy xol bu xol amul apport calorifique quoi parce que niñ koy toggé da fay yag peru yag go xamni li ci nek ci vitamine ak calorie yeb day dé en fait bo xol ceebu jeun amul ben rendement ci suno yaram ya
calorie
oui. Et puis li affaire diabète yé tension yeb ceebu jeun bi la xorom sék affaire bu neex la neexna oui neexna
baxal ba ligue bi yeb dañ la baxal ba kenn xamul lu ci
dir oui dañ sa togg bi ci bopam mo yag day yag tellement que lepp lu wo xamni dafa waron amal njariñ sa yaram finalement dara quoi motax bon les gens mangent xol nit ñi dañuy ci bu bari lañuy lek mais duñ mëno musu ko wane bañu am yaram finalement suñu biir yi air rek ci nek air
da nga koy duggal ci ki da ngay def ci ki bi la koy duggal sama projet ko la koy duggal
ciow ya
waaw projet ko bi la koy duggal ya gaaw
ay
ay lepp la duggal ci bi dox ba gën ak lepp ci biir da lay wax ni
ak ciébi
projet ko ah way tu
da te bo gene day jaar yo
normal ke
après nga duggal ci bi
non lepp ci bi la ni lepp ci wala do
wait a minute ta affaire bi du tass de
après je coupe de tass lepp ngi ci bir am ko lu tax de boy ni bax bax do sa kaw bu ko tejé ba pressure lay la koy togué da fay ñaw ko
lay nak xolal ñun dañu doon waja def pétition pour UNESCO mais dañ nañ ko bayyi nak suñu umpañ lañuy pétition ci bopam mu ñibisi parce que yow mi ko la bayyi pressure cooker bi leng nga lor ci sa bop jangatina lu bes
oh pressure ko bi
ah
oh excellent
wala defona ay ñankatang yoy rek lañ ci kiy ak yoy abdou da sou bu sene non ci chinois yi la ko gissul bi chinois yi ñoy togué affaire yi presse ko gnaat lay jël
bo tay gi sa ko Walmart bu 8 koor bi koy jaay $50 bu hat point oh but wait for nek akil for nek ki complete black friday je do ben sa boor yo de senegal
ah senegal dañuy utiliser presse ko ko
$50 do sa ben do yes bu day def ki ko day def double di
case rico ah wow yeah right
ah ko tagi be bu with court lay
da oh yeah
with court lay da boy
goku mbana mu ndawla
oui robu ndawla $52 la bu ngi jar 79 fawu day ko fajj ta yeb ngi dal Walmart 52 bo debe ay ki
électronique là.
Wow, électrique là.
Wow.
Électrique.
Ah ouais, pour les
secondes. cake sabru ko ñu def cake sabru ko ci tok la cake
cake
ko ci ki yone koy fodi won cake da fay def lu ci defal cake auto bi jëddu ko ko bop da ko wax bu way bu la ci defal cake ko bu dëgg rek
oh yé
da fay da fa def formation ci ko
oh
def ig yepp lay defar
ay beñu duggu bok yoy de mën nga ko ci defal
wone
hein
do ci gemu mako ci def war te do nga dal bu ko da defar cake
hein
da defar tol do ceewu jeul la wax ni bo essay ko demul ci bet wal bat ay yu jey $50 e bo debe wit code bi la bu bëgg bi la do bu gatti
hmm
la kay duggal ci bir bu teje dal ba cook kara secret bo terminé ka
ak lu mu muti don bo defé 45 minutes mu togg
da ngay beus coupe quoi da jara ba 45 minutes bu sori des parades après de décompresser bu guen a vapeur bi guen pour ko ko bi sino do go bi
ah bon
oui boko joxol ball ngay ko ko bi tank de décompresser wu kenn mu ko bi
Allahu akbar
amo bo bo yoy defal bop fo lay dum tadi ak barato bo so be ak wala
wa
je google ko defal do ko explo bu tejo lol
ha
dem affaire bu tej ah lol do ko bu ko ubi tank de ko de ko se wu
hmm
wala de ball ge raw di ko ubi
ba da ko lay ko xam nga nu ñuy def koku man bala ma ci jënd damaay ñëw ba sa kër da ngay wut ben tanku xar nga tok ko ci ma xol
waaw waaw ko ci yow yapp
waaw comme ça bu ko jaré su bara xaso kay falay jaré dem jënd ci ben
lepp lay dugal do ci biir ba lepp lay dugal do ci biir jëk lepp lay dugal ci biir
oh yé
ay dox lepp lay julu bëg lepp lay
hay sa way dina day ñuluk de non il faut ñun kay pétition ñu kay suñu umpañ il faut ñu wax ni ko dal bo yexé 1 seconde rek alors mais lay gis nga affaire bi xew Sénégal tay feulé ak étudiant mi yow gay maki fawtu la
mais dal gis lo bo bi police xer lañ mujjé
yé maki fawtu la mais gay ñi attention hein
non boy tamit dara boy dañu taw am ben boy mo xamna dañ ko filmé mais fa taxaw ak police ay xer
ah
police ñi mujj at ñi mujj ko
ah bon
oui ben jaru ko dal wu nek xer boy bi ci sa ngay doore bu sa te ngay dal di wayo ci xassale na xer yu bari al taxawa di ko ci loxoy bari nak sene ka soppi ko do
ah bon
diko ci loxoy
jak ak police
groupe ba yep bay groupe mo ben boy la ben rek taxaw
yenen boy ñalli
do de ta boy de net boy de le de plan de pièce lo police yi ndaw boy di kay wuyu le de tendre pièce
mana xawmu vraiment lan moy sansu di xex ak boy tout temps quoi mana affaire bobu jaxal na
do dañu comprendre lu fane ci boy esko li wax do dem dara la sport bi obama do amul fi quoi impact ko amul ci peuple américain fi
Nouvelle
génération, c'est la jeunesse, je crois. Je veux dire, je règle le pot, le fallu. Exactement la même situation actuellement au Sénégal, à Tsongo, à Boy. On a fait le régime, Fundraising, quand on vous dit, un policier dans le gars, il y a une lettre, il y a une lettre, il y a une lettre, il y a une lettre,
Oui.
Non, pour vous dire quoi, comment ya l'espoir ci biñu tek ci bop parce que bu doon yaakaar ay xalam sala ñoy ay abdou bay bu ko xon boy dañu def na sax comme ça 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 dugi ko bëkk sal do ko ko la lolu ko la bop musul ab Sénégal politique bu taxaw de xalé lay ñu participer pour résister pour quoi gaay jëf na xal joxe
ah pour ki nu mu teudé di local yi
waaw yi ñu accepté
ah nit ñangi joxé
waaw
mais fan lañ ñu yone xaliss
wave bo debé c'est comme the wave pour le wave wave la debé sama sœur la ko jox ko sama sœur la ko jox bu envoyer le sur wave parce que wave bi fi aux États-Unis na dama war problème pop du dial rek ko
ñom wave rek nga lay mëna wave rek nga lay mëna yé xaliss
am do orange am do wave ko joxé pour dëkk Sénégal ko wave bo ko joxé lay dëgg ci jot do la ko jaaralé
non man il faut que ma joxé
non c'est participation totale engagement total
très bien ni ku nek ci telephone bi allo
salam alaykum
ma alaykum assalam aja pena
waaye ngiyal
ni ngi lay delo ziar way foné
batay ma ngi waje ñoo ndax bala sama frère du dé fofu Washington ceu jeun bo xamni lepp dafa duggal ci tukka
waaw
ah lo sey duma ko sétal nak yéna nga waje am tam mané né dako bandu non
yoy dama ko sa da neena dagay tej canaré affaire bi rek 45 minutes bo ñëw fekk mbalax bo ñëw bo ibé fekk suluxu mbalax ba ne ko ah
falaat mo ngay ñëw ñëlay sétane
maniko pression ku gëné bu xamna ni neena da ba la ngay tej dagay ñaan li ngi ci bëgg rek mu togal ko
bande mo bay
choqué lay mo pure ay ñara
hein
no sérieusement dia fay bi ñeu tok tata lay mo do
am lay re machine mi do ma jaxal affaire bo bo bëggé ndexine sax jaru nga nan ndexine bëgg da nga nan ndexine rek ma ci bi
ma ko
ma ci bi jar na jindi bi
laylu wax just take it to the base way man ko dina ñew andi tank xar bi
ni ngi delo ziar da fofu mi dox de
dox
na man lol la wax man na ni UNESCO dañu jaru
sa bu wex
nga wax bu wex bi lañu wax kay
bu wex nga
wax ah man bu wex bi day ban moy sama ciebu jeun man
ah yo don't nga xam nga da ngeen bëgg bari ay bagage ci bolo motax
mais Saint Louis mais xam nga lan la setlu Sénégal légui xam nga ci bu wex sax avant ay ben yon le par semaine wala mais pratiquement légui fou dug ma amna ben jour ma setlu ko dem na ñaari keur xawma ñetti keur fo ci dem ñun ni ñum ci bu wex lañuy kié après la laté ñun ni tomate bi dafa cher légui.
Ah bon?
Oui, da nga setlu affaire bi nit ñu bari
won comme avant.
Non, nit ñu oui. Yaay fandu ciéb wex avant lekku nawet la won bu ki bi
wa
bu
bisab bi ñew
voilà ak kanje
bu kanje ak bisab la bi
wa
ak kanje bi mu ngot c'est vrai
mais ligi ciéb wex liñ koy togg mo ëpp ciéb xonk lekku luxe la parce que tomate bi ci bopam mo
cher
luxe la dé.
Mais non seulement ça, mais neexul tomate bi fofu amna bo xamne da ko ñew ku moko ubé ni da ko légui dong da nga li lu mu doon.
Ah bon?
Mais
nit ñi ñoo bëgg genre affaire yoyu di ci def ay café pour affaire bi ñew la yu kenn xamul.
Non pas ci bu jëm dé non pas tomate dé tomate amuñu tomate bi légui mo baaxul.
Tomate ak diwlin
tomate diwlin
ak sugar mais xam nga lutax ñukoy téré lay xam nga lutax ñukoy téré
ak ki bo tax docteur di ki joge fele ki wi joge fele Richard
waaw pour défendre Touba bi marché Touba bi sen marché lañuy défendre
waaw
Touba bi indi yi defar tomate bek sucre bek diwlin bi ñom lañuy protéger sen affaire motax gaay yi di yobbu bagage ni ku la ci yobbal dañ la nan do duggal sucre do duggal tomate do duggal diwlin
mais man jey beaucoup ko ñoo xamne ci leen daan def extension yu pa kon ñom elles vont souffrir.
Ah mën nañu buñ leen jappé fraude lay doon dé
buñ ko jappé fraude.
Wow.
Ah oui. Bon. Okay. Ah, lolou dañ wala. Mais moy yaa ñu xatte wu
triandage,
ñu xamné. Mais moy immigré, triandage c'est à tous les niveaux. Ah. Ñun ñep ñu fi ñep ñu même ñun légui ñun tout
suñu biir dañuy triandé suñu bop ay triand yu metti. GP conteneur yi nga wax wala GP yi dugg ci avion di dem
GP yi dugg ci avion yi di dem pas de conteneur GP ni def GP dugg ci avion yi di dem non seulement ils sont excessivement coûteux c'est trop cher da nga ñew rek manam yoré ben borbe boîte rek bu ñu payé cher duñ la wax dara dal dina la voilà $60 $100 normalement war nañ leena écoute ñu dina yoni ni bala ñi dem ñu leena £7 wala £2
man GP bima xam day GP bima xam mom day pesse te musumako deg ay at ngi ni may deg Amadou di def GP musuma deg fuñ ko carré wala xam nga radio bi mom gaay ñom bo defé ni tem ñu wala Modibo sa waji nga fi ki dem musul am mais effectivement man digna man affaire conteneur yi la digone conteneur yi
non j'étais ñu gëna graw conteneur yi et puis non seulement c'est excessivement cher mais dañu lay sacc li paré taxaw matelas yi man li lay wax ni man amna ko xamné man yagna ko sax défend né man bima dalé la né mais attends sarté ba paré c'est inhumain parce que nit ñoo liggéey seen xaalif ba paré client bu ndaw bi ak client bu mag bi ñepp ay client lañu ñu sacc $500
Right, right. C'est vrai. Modibo sama chamign la
ah non yo bay ma way yow mi ñu fi wax lako wax na lako modibo
mom lu mu tuddu
na lako modou fall tuddu nek new york
modou fall
ba pare boko wara xaju guddi do xam sa limi wax man sama yonne ko ci vie privée jambo
xaram ma bindu turam xaram bu bindu turam modou fal modou ma o de o
ba pare gina na la yo xana xamulo manako no yo ya xam manako fi yow man xamulo ma de duma ko baye ila abad du pour man parce que man lima lekal peut-être c'est ben $425 mais ñeneen ñi ñu mu nekk ay xaliss ak ba pare dama nan no ak bi mu ñewé tagul sama loxo ay jigen ñi les femmes souffrent à cause de modou fal c'est un voleur ba pare toujours day dem ci radio modou yi un peu partout di def ay publicité on souffre à cause de ce con Excuse-moi du terme Modibo, parce que man me 1 million, mais pour me triander, c'est comme si tu m'insultes. C'est injuste.
Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Géodal, vraiment.
C'est injuste.
Non, baaxul. Nenañu dal yeen ñi déglu. Amna benn waaju tuddu Modou Fall GP. Satch la day satch bagage hein. Ma nga New York nak.
Modou Fall le tuddu ñambur xoma lan la amone ñambur shipping xoma mu nekk New York 116 man def na mako ma dem diko wax mu di ma saga di ma jay insurance di ma jay manako yow xolal yow bañu wo manako mana yow ci 30 ans da nañ dajé man duma ko bayyi ila na ba duma ko bayyi
Modou Fall
le seulement ça manako Modou Fall le tuddu mais après ça parce que après dama wo ñun ñuko xam di bolé di wax mais ko wax mu na la mais amna fi sun téléphone bi amna sama bénn xarit intime même chose la ko def moko bay ka mu na ko ko yara ya def ci mom ñun tax ñu sacc suñu ciup sacc ñu ko
ciup
ñi wax mo mu dagal ñu ay sagam Modou Fall moy kan wa mais dañ ko ci ko doxane
wow
ba tay de xam nga ak yow GP yoy li tax mu metti moy par exemple amna ño xamne sen ay médicaments para la ñu yobante ay vitamines wala yo xamanteni ni xam nga wala ay man par exemple ay habit de sauce la ay huile la ño xamne ils ont besoin de ça pour ay douleur yu am mais non seulement handicapé nga ma mais ba paré et ci ma bi sax am sorry dama joom parce que ñun ñep ño bokk jappara bi dañu wara dimbalante
c'est vrai c'est vrai mais nak pen dafa effectivement c'est que dafa am sank rek ma ngi ci wax ci sama monologue bi sénégalais ci bopom mo jombatul dara sénégalais légui dañu ñëmé jël luñu momul sénégalais dañu bëgg matériel sénégalais dañu bëgg wonéw sénégalais bëgg na woné lo xamni nekkuko motax luñu ni ñu téggu sen loxo ñu yobbu ko satch légui dafa yomb ci sénégalais satch
non man je trouve que Modibo ñun amuñu problème bobu nak lolu doomi adama ci bopam moy fina ñun ñepp ay satch est humain mais ñun xam nga ban problème la ñu am Modibo xolal aduna jaru ko mais aduna ku jaru no fight for your right mais get out of aduna fight
ouais
sadu luma jaru mu xex lu ñew ñu né aduna jaru ko bayiko ak yalla doesn't have time for Modou Fall bi ma satch sama xaalif
deug la
yalla has no time for that there are so many things going on in the world c'est-à-dire dañuy dem ñun ak émotion ba mu ëpp
deug lool la
nit da ngay gis sax nit
sacc la ki Modou Fall bi sacc la ki du GP
ah ouais oh ga
sacc bu law sacc bu madamadala sacc bu tol ni rewmi
ah koku di ñoko deggando fi gañ Modou Fall dal la tudde day wote GP waji du GP sacc la loko jox dana ko lek
c'est un voleur dans le sang c'est un voleur arrogant
yow ñaata yoon la mësa sacc yow
non man boba rek la mo mësa sacc
Oh.
Yow bu fekke da nga ko da nga jëri dira sama dagga gi ñew fi yew sama ban kees ñew fi di tuné yo nga di ma sacc du genn you don't know me jaral na ma fi ba 100 ans mom dara ma fay sama haal parce que ma ko mom sama haal la ta mayu mako ko mama ni
waay mom ki ñëme waaji ñëme na akha
ah da fa ba ci fu
waay yow sété kan la la def affaire bo kan la la ko def
def na mako
peut-être
il y a juste un an.
En plein COVID.
En plein COVID.
Oh.
In the middle of COVID-19, nga xamné nit yaangi ba paré mom xamul sax limu sacc nonu, peut-être gal na ñeneen ñu nekk Sénégal mom xamul.
Oh.
Lolu moy la. Lo
ko fum ko tek xamou jëm mu liggéey xaalisam yonne la jox dafa la ko ci box ba mu bien ah nga sa ci ba paré taxaw ñu nan da fay tax yaam baay da fay nan sangal mu ngi sama yon ci lolu ah
ma ko yon ci lolu duko dax na tan fum fi
et bi nan ka sa mo gën tri ah pourquoi muy c'est du vol sacc la modou faal la tudu
ci New York
ci New York mo gënal xalé bu santu job ñoo doon ligéyando légui ligéyutuñu da fay yef bop en tout cas ñambur shipping la bokkum tudon xawma ñambur lan il s'appelle Modou Fall c'est un voleur sacc la da leen di yottal ba ngeen yonne lu am valeur mu sacc
bop mo yow musu ko tegg bu dafa gatt wala dafa ñor
ah mënu makoy tegge bu nak jaaj na ñu yottal
ah yo dama yeug yaa ngi jël sa Allah diko jox wax mu soko tegg beut
ah dama ko fay ship a partir d'ici rek mu jox ko
rek mais nga woko ci whatsapp ba gis ni muy nuru
Modou
Fall shipping
Modou Fall la tudu il s'appelle Modou Fall mom bokku na ci ñu jëk def lolu à New York yag na ci dama xam lutax mu paré d'un seul coup pour être un triant ba paré am na d'autres personnes bi yu ko mësa def
c'est dëkk New York la
mu def ko wa
New York
dédé def na ko wa New York am na lénn neex mo xamné ñaari valise lako yobul dégg na mu tacc ko
hein
ta ay tuti de valeur rek la ci defoon am na ñoo xamne lu nekk la leen satte mais ku bëgg na waxal sa bop man nekk ma ko waxal nit yi am na sama yu ko fiñ fi ñom ñoo dem ba fofu yobbu seen ci bu satch ko ak yeneen te lolu moy man lima xamul nak
ah
ñi dañ na mo jaru ko da ñi kaas rek mais mu rutan un violé ay téné bu yu mi jaar tek bobu ya dana satch dañ ko téelul wax ci ko do bu amé lu mak satch ko
ah
$500 diko say nank paregul yobou ko senegal pour men nga sati ko mais lolou togn la muri bo lolou togn la
non c'est pas sérieux c'est affaire bi mom
alors yo bobu dal alors jappou papa
way vraiment
era ngay ligue ga ja fay yo bobu ci gratuitement dañ lay fay yo bobu ko kedd ci deer mais quand même
ba paré man dama ko top ko ba jox ko tracking number bi top lepp ba ko ne extra mu ne ma mu ne ko mais yow ma ni ko insister mu ne ma yow da nga may woxe ma ne ko mais dama
di fall
déjà ya dama ko mu ne ma mais yow sax da nga
am full and cannot accept new messages at this time
ma ne ma sama voix xam nga lu ma wax jot na ko te duma la ko yobul te muno ci dara
non
da dron carrément
eh waji ki ki
Wow. Mais comme dafa rew ñu lañu ragal
non mais amna ay GP yu honnête man j'en connais des ño xamni depuis ay 4 5 ans ñi ngi def ken musu leen deg ci problème ni nga leen di joxe mom lañ koy joxe say famille mais ki mom Modou Fall mi mom ki mom mo jël coupe bi ki mom ki du GP sacc la
wala amna GP ma yobul sa xaliss bima yobul xaliss la diko jëlé Sénégal diko addi ci di jëlé ci xaliss la wax dé donc amna ño xamné dañu djub ba paré amna ci ko xamanteni mom sama sœur bu ñëwé xaliss bu ñu dugg di dañ koy jël ci sama kana damay nalaw bu tubé tellement sa mundul sax tanano alal jambour or ak lepp lañuy andi waye ti dafa djublan ki sacc la xolal man duma yaq deewu kenn duma dévoiler deewu kenn biñu def ay bagage allo dakar ba légui ci nouranu ba légui lu nek wax nañ mako fi dama nan man duma yaq deewu nit taxawma li ngeen di wax moy lan waye li man mako subir mako dund modibo muso ma deg ma bolé ko yalla bind
non sacc la
do moy boko waxe djop dañ ko
daay sacc la
toje
man la
ya c'est comme dama xamul ko dama diko don laaji li ko pourquoi sénégal yi bëgg ay djup la ay djaj ay sacc
mais caractère yi changé mais amon na fi ay temps sénégalais mais mel ñu won nonu légui
ñepp yam modibo
hein
ñepp yam modibo non ñu la ñepp yam
non c'est à peine c'est que sénégalais légui dañoo ñëmé jël luñu momul
oui non ay trio la affaire yoy xam nga dañuy nek ci dëkk yo xam né comme dëkk bi pour leader yi gay tañ la tecc la
mais rapport
on doobu bo étudiant bi ñu lay débb bu ñu lay débb fa lay di wa ci problème
subhanallah sénégalais
waaw yeguloko
oui ben boy président nek ci étudiant
non yegumako
feta juroom ben ballu fetal lañ ko teug waaw yow pende fo newon dembate yow
ko yow lolou
ah man na jaay yeguma lolou
yow de bala modou fall assomé ba légui
lolou dama metti xana man modou man na la may 1 million mais buñ ko sacc sama 100 francs ba pare man buñ do defal reel sax
non dafa yiwul affaire bobu yiwul
voilà
dafa yiwul
dama jay ay tissu bi ma nekké elay parce que am nga fofu parce que district bi dama nan jay ay tissu di jay ay dalle diko envoyer un peu partout mais parfois dama nan arrivé ay jour yo xamné mais dama envoyer nit mu reer ci poste bi mais su ko defé même digeen ni sax sama len dama lay yoné wat dañuy bañ taw dama ko yoné tellement que ñun am nañ ben yermande bu ñu am entre nous
c'est vrai
mu ne ma mangi ni recevoir na ko waye duma ko yoné te mëno ci dara ma xol yow yaay kan
carrément
manako yak mako de carrément
ah yo nak xam nga noy def dang may dagal bi ma dem New York barke rasulullah bu mako ne jak ba niko penda ma yun
Ça
ne fait pas de problème de fly bande. Nous n'en sommes pas de la police. Comme le boy cigale là,
il y a des gens qui ont dit que c'était un peu de la police. Il y a des gens qui ont dit que c'était un peu de la police. Donc, je me suis dit que ñu ko sante ay xolal ay dafa am ay sénégalais yu triant yo xamné dañ fo ñom sen galaay bi motax nit ñi du neen kon dafa am téndal dafa am galaay ñoo yaangi triant ni ko xamné sëñu ma nga fortu sëñu day sumi say galaay doon ma ngay xol benn bërum toñ du galaay dama fay sama xaal xolal dina mako fay ci compte bancaire wala mu fay mako ci neneen parce que man ma rak mom xolal moy bañ man ma jox sama xaal parce que sa doon ram sa ci expect la leneen
ñan
xamuma sax
Cey Allah mom de duguna de
non
ko kay ko
non modibo lolou c'est injuste parce que bo lewe mou koy def ñeneen
hmm
da c'est
ça sama
déjà 3 ou 4 personnes yo xamné
def na len
ñu dañ ko baye yalla ma wa bax na
ñam da ko de na bana ko de amul fet
lolou dong la
du c'est pas la première fois bon kay dum la tonto lolou ça veut dire que c'est pas la première fois
Ouais, c'est pas la première fois. Non, waji badol la.
Ouais.
Wala nan xolal ma tay. Ma ngi ni jot na ko dafa tade ex na ni duma la ko jox. Parce que yow dag ngay jay rewone.
Alo goor sa guy do waxe ay ma tay.
Ah, waji dal sa yow penda.
Mo.
Penda.
Sok digel gaay ku yam na.
Dang may dagal pass ma dem ni yow. Waji numu day sax mom. Ponkal la wala ki la.
Da ngay
laccel photom laccel numu day nak mo dugul ci luma xam la
man xamna xolé man xamnaa ni moom dafa am stade je sais pas man nga ma fay sama xaalis même su fekkee man coupé naa képp ko moodi boo waxa leneen yàlla la sama àq dal parce que loolu man maa ko liggéey maa ko ñaq sama ñaq la parce que man xam naa sénégalais bu ñu ku man ku xaw a def rek ma xaw a xam
tey Modou Fall Modou Fall
voilà ku pare woo Modou Fall naan ko non xomalan parce que man xam naa dox ma dina jàpp ma nag ci réew mi laa dëkk ku xaw a def ma xaw a xam ku ma def loolu yàlla na la sama àq dal
amin
ci barki Serigne Touba Séré Hadji Malick
amin
na ma Modou Fall fay sama xaal ku ci mënul wax nag noppi ci point
kon nag ñoo ko déggandoo gaa ñi Modou Fall GP bi sàcc moo lor penda waaw lor na ko lor gu metti nag Modou Fall la nga ni yor ku ci bàyyiwul di jox sa bagage Modou Fall baax na rek
jël naa su numéro dañeen heure bu amee espace ci rajo Modou yi danaa ko utal ay weer ba mu fay ma sama xaalis te looloo gën a cher fuut li ma yoree moom $425 la ma yoree na ma ko fay
hein
waaw man jël naa danaa ko utal ay heure di ko fay même bu dee $300 la may coûté ba mu xam ne man dara ma fay sama xaalis yàqamtiwuma ko
yow kay boobu
parce que New York la nekk fa la audience la nekk
kooku kay soo ko kiyee da nga ma ciy boole ma bokk ci animation bi
yow sama da yow nee na ino dutaa dong na am dañ fay ñu ko bay passé
non boo jëlee temps d'antenne New York kay damay ñëw ëpp animel la Modou Fall sàcc bi Modou Fall toye man
sàcc la
non mais gars yi sériwuñu quoi vraiment nit jox la alalam sa way nga tëdd ci ba pare di ko jaay dool moom xam naa dafa xam ni yow jigéen nga rek mu lay profito
loolu la
daa xam ne daa xam ne doo jógee fa nga dëkk di ko fekk New York loolu dong
waaye loxo gën naa gudd loolu dumaa yi nii
moom gisagul dara de
dana ci ami bés dana ko def benn de rek police New York boo moo koy ñëw fekk fa mu dëkk
alaay
mënate ko yóbbu
waaw dana ko mus dëkk
bude yu mel noonu mais xam nga fii bu dee Amérique moom yooyu civil la dañ la naan rek dama yóbbu ko civil xam nga li ma wax bokk tag bu fekkee sàcci direct parce que man demoon naa pour porte expérience ñu ne ma loolu da ngay dem civil court it's nothing yoo xam ne mais kii mais je quoi mais loolu ban doo am temps di doon fii sax waaye am na lu gën a garaaw loolu
waaw
day publicité ci rajo yi ci rajo yi fa mu publicité laay jaar ne leen kii sàcc la ba mu jël sirem teer moom xaw ma ça
kon de affaire am yàqu
boku mënul yóbbu dee ko mënu ma ko yóbbu c'est aussi simple que ça
ouais
non moom mën na ko yóbbu day am parce que moom yàgg na ci business bi yàgg na koo def waaye nee na lu tax man may wax ak moom noonu affaire bi tàdde na egsi na mu ngi nii ma ne ko naa mu ne ma waaye du ma la yónnee dara ma xool yow yaay kan
noonu la toogee ci bagage bi
noonu toogee ci bagage bi
ku yóbbu ko jëlo ko
ku ko jël utiliser ko
yeah
dafa c' était rempli de ay vitamines ay herbes ay black seed oil ak yooyu ni mu cheeree
ah
ñu duy ko ci kees ba mu fees dell ba yow $400 ma fay $21 xaw ma $25.99 black seed box boobu laa duy ba mu fees yónnee ko yaa ngi dégg mu jox sama bagage parce que loolu dafa jar Sénégal nag vitamine yii doomu la ak black seed oil ba mu fees dama jox sama bagage
ñaana yàlla na ko yàlla saafaraal incha allah bul wax dara man kay je sens que ni am nga am na lu la metti torop waaye Modou Fall GP ba nekk du GP sax kii sàcc la kii moom sàcc
la sàcc la c'est pas un GP
waaye kii du GP nit ñu bëri ñu ngi woote GP gars ñi def leen attention dee leen bindi tour yi di fàtteliku Modou Fall nekk ca New York ku mu ci woo naan la day yóbbu bagage bu ko jox sa bagage sàcc la
sàcc la son valeur c'est son valeur arrogant réew
voilà
xam
naa ni doy la war bu ne sàcc
doy la war ko
sàcc yi sax dañuy émigré léegi
ben terre 2011 ba legui
no bi mom egg ton fofu
parce que moy ben programme bu fi waddi ki won nga xamne ñun dañ doon terre bi valeur 3 millions la won ñun 2 millions 500 lañ doon joxe wadd mo subvention won 500 millions ñu ko disé ba mu jeex ci digënté bi nak régime bi changé ñu créé ko ay problème mu febar ci et tout xam nga nit ñi attaqué ko xolal instant biñ koy attaqué am na ko xamne bi ñu suñu radio ñun allo dakar ma ngi kérok ma ak yow ñoo def émission bi sama né parce que da ngay def nank aduna du nonu nit da ngay def nank xam na ma nugo ko uppal ni epluma waye bokku tan nga yoré sama xaliss nak nema sa bagage ni joxuma la lolu jaay doole la c'est de l'injustice ma injustice duma nang sañu tek ko jamburi ba ci yag bañu dama ko tek man mami tan gëna la tassel la sambu jëlé ndaw waxul deug na ma fay tan ma fay ci espèce ma mu fay ma ci lenen
dana la fay
kurado
no dana la fay ki kay dana la fay ki kay xamna bu yewo suba bañu niko saway radio bi dem yow lañu amé won té dana émission spéciale sax yo xamna def da ngay japp bëss ñu def émission spéciale ma fexé ba invité ñi mu nak ñëpp
jub la
waaw ñu tuddé len njabotu modou fa la ngi ni nak taxaw wax len
waye lo gis tamit ni da nga def nank rek ndax ñun tam dañu njabot ay jigen lañu dama fay sama xal
wo waji
do tuma ko wo dama ko wo ila abat
en tout cas dal kep voilà kep ku xam dara ci modou fall dal dañ koy préparer sacc bi gp bi nem new york ñi ngi koy préparer ben émission spéciale ndax li mu def pend californie mom epuna kepp ko gui rek wol radio bi ñu wax ay ah
da fay
ñama da
ba ju jaay ci radio bi
allo
yepp di hudi
ko kan la ayo yi def la ko def
buru fa la
he ha
yo modou man duma waxatu man duma waxantu yoy man ken jaraluma sama trial tam barke cheikhuna ahmadul mach ni lama def ken jaraluma lolou
yo xar xam nga noy def wa dama nek ci emission bi xam nga damay jox su tour comme ça legui ak sa numéro ngi ni di fenc sax man dina la wo dañi waaw modou fall né dañu doy yeen
waaw
kon même modou fall bi la ki mom la ki di wax ni
mom rek la mom do mo tuddu modou fall ci gp new york ci moko bokk na ci ñiko ñëk def sacc do mo tax mu réussir ci leneen
ñaar yoon
yo bay mom
takay
du wala la yoy lay def jigen ni rek la yef ñun la yef
wa har jox mo sante bi nakala ah yow da nga bok ak mom sante sax fal ah bokul la ndara no luy seni mu rew ah d'accord ki numéro fan la o ayo d'accord yow legui comme dana la wo deng comme ça bu fekkene dañuy def ben spécial waaw
fari mali dañu wuté ni
way massa merci
la wana la bima ko ké amna ben mère buma ko wax mu non mom xaritam intime da fi ñew jënd ay tissu ak ay fashion fair yépp ñaari valise pour business sénégal mu sacc lépp
ñaari valise
ba sank néna mère bi du n'importe quel ñaari valise ñaari valise yo xamni ci nek ci marchandise man na $5 ba tay ba sank
mère wo wone dana fay dana fay
ah yoy yag na xam nga après
non mais ki nañu waj ben émission spéciale rek ki dal defena ni je crois que y a un problème dans la communauté bo xamni war nañ ko adresser quoi parce que nak wax fa deug yalla amina c'est trop hein affaire dafa yomb trop
quoi parce que digeen ni rek lañuy tagué dañu nan ay dañu week
yeah
ba pare dañuy xam ni ñu wara laal ak ñu ñu walu laal dañuy xam dofuñu xam nañ sen target sacc bu nek xam na kër gu muy dugg ak kër gu muy dugg ñun xam nañu digeen ni rek la modou fa di target pour lan
ndaw fassal jom bari katan ge nango sondu te yakar li dess bayil ak borom be fi da ngay am ñom ñep def la dom bu la ñak gëna sé yow ñu daw la def la non bu la law terele lo wax ñu ne waw mu xañ lepp ñu yeglé dañu lay daw fi bu te ko ci yoon wi bu sonu dina baax bu deglu noni bu ragal bu diit sa xol rafet na bur yalla moy gi leggé yow en melan nañu dimbalante way so yermande way for everywhere nañu bëggante way tor lañu am buñ ko jaay ngur yeur askan wi daal man ko lay wote way Hey, hey, hey.